Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden tinjau pesawat baru TNI AU C-130J-30 Super Hercules A-1339. ASEAN tetap mitra dagang terbesar Tiongkok, kalahkan posisi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pesawat baru TNI Angkatan Udara C-130J-30 Super Hercules. Peninjauan itu dilakukan sebelum Presiden menyaksikan serah terima alat utama sistem persenjataan teranyar itu dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Prosesi serah terima dilaksanakan di pangkalan TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu pagi. Presiden sempat meninjau kargo hingga kokpit pesawat yang baru tiba dari pabrikan Lockheed Martin di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, ke tanah air pada Senin. Sesudah peninjauan Presiden, Menteri Pertahanan menyerahkan secara simbolis kunci pesawat TNI AU C-130J-30 Super Hercules A-1339 kepada Panglima TNI. Presiden menjelaskan pesawat bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha, mengatakan bahwa proses pencarian 6 warga negara Indonesia yang menjadi awak kapal Shin Chang-fa nomor 88 yang terbalik di perairan Jepang terus dilakukan. Yuda melalui pesan singkat Rabu mengatakan, operasi SAR masih terus berlangsung untuk mencari para awak kapal Shin Chang-fa nomor 88 berbendera Taiwan. Dari pencarian tersebut, satu jenazah telah ditemukan dan diidentifikasi berdasarkan data sidik jari sebagai kapten kapal yang merupakan warga Taiwan. Yuda Nugraha menyebut Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk segera menemukan 6 awak kapal warga negara Indonesia. Kapal penangkap ikan yang diawaki 7 orang tersebut terbalik di perairan dekat Kepulauan Shinkaku, Okinawa, Jepang pada Minggu pukul 13.30 waktu setempat. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2023 mengindikasikan keyakinan atau optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, dalam keterangan resmi di Jakarta Rabu mengatakan, keyakinan tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Februari 2023 yang terjaga dalam zona optimis atau lebih dari 100 pada level 122,4. Meskipun indeks keyakinan konsumen itu sedikit menurun dibandingkan 123 pada bulan sebelumnya, namun tercatat lebih tinggi dibandingkan setahun sebelumnya, yakni 113,1 pada Februari 2022. Terjaganya optimisme konsumen pada Februari 2023 didorong oleh meningkatnya indeks kondisi ekonomi saat ini, terutama pada komponen indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks penghasilan saat ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali berpartisipasi dalam pameran pariwisata terbesar dunia, Internationale Tourisme Bourse ITB Berlin 2023 yang berlangsung pada 7 hingga 9 Maret 2023 di Berlin, Jerman. Sandiaga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu menyebut, tema yang diangkat Indonesia pada ITB Berlin 2023 ini adalah Visit Wonderful Indonesia 2023, Explore Our New Destinations, yang fokus pada 5 destinasi pariwisata super prioritas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi 64 industri pariwisata yang terdiri dari penyedia jasa akomodasi, biro perjalanan atau operator perjalanan dari Indonesia untuk promosi dan menjual berbagai paket wisata. Sandiaga Uno berharap melalui promosi ini, 5 destinasi pariwisata super prioritas semakin dikenal dunia internasional dan pariwisata Indonesia semakin meluas, tidak hanya terpusat di Bali, di mana berdasarkan data statistik, pariwisata Indonesia sebanyak 41% masih bertumpu pada Pulau Dewata. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN masih tetap menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok dengan tingkat perdagangan dua arah yang mencapai 951,9 miliar yuan atau naik 9,6% tahun ke tahun. Dilansir dari kompas.id, jumlah ini menyumbang 15,4% dari perdagangan luar negeri Tiongkok. Setelah ASEAN, Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kedua Tiongkok dengan tingkat perdagangan bilateral mencapai 851,1 miliar yuan. Berbeda dengan ASEAN yang naik, perdagangan dengan Uni Eropa justru turun 2,6%. Bukan hanya perdagangan dengan Uni Eropa saja yang turun, melainkan juga dengan Amerika Serikat. Perdagangan Tiongkok dan Amerika Serikat turun 10,6% tahun ke tahun dan hanya mencapai 101,2 miliar. Data terbaru, perdagangan Tiongkok dan Amerika Serikat turun 10,6% tahun ke tahun dan hanya mencapai 101,2 miliar dolar Amerika Serikat. Data terbaru perdagangan luar negeri Tiongkok tersebut diperoleh dari laporan Administrasi Umum Kepabeanan yang dipublikasikan kantor berita Xinhua Selasa. Dari data itu, ekspor barang Tiongkok secara umum disebutkan naik 0,9% tahun ke tahun selama dua bulan pertama Januari hingga Februari, hingga menjadi 506,10 miliar dolar Amerika Serikat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat pada Jumat akan mencabut tes wajib bagi turis dari Tiongkok menyusul langkah serupa dari berbagai negara lain. Demikian menurut sebuah sumber kepada Reuters. Pekan lalu, Jepang mencabut persyaratan tersebut bagi siapa saja yang baru datang dari daratan Tiongkok. Menurut sumber tersebut, Amerika Serikat akan terus mengawasi kasus di Tiongkok dan di seluruh dunia. Keputusan Amerika Serikat tersebut sebelumnya diberitakan oleh Harian Washington Post. Pihak CDC belum menanggapi permintaan untuk mengomentari keputusan tersebut. Amerika Serikat pada awal Januari lalu mengikuti langkah India, Kanada, Italia, Jepang, dan negara lain untuk menerapkan aturan baru setelah Beijing mencabut kebijakan nol COVID yang ketat. Berita terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan mereka membutuhkan 876 juta dolar Amerika Serikat atau setara 13,462 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Berkurangnya sumbangan kepada minoritas tertindas itu memotong jatah makan mereka. Sekitar 1 juta orang Muslim Rohingya tinggal di pemukiman pengungsi di Bangladesh. Sebagian besar melarikan diri dari penindasan keras militer Myanmar pada tahun 2017. Turunnya janji bantuan pada tahun 2022 menyisakan 533 juta dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jauh di bawah dana yang dibutuhkan PBB untuk membantu pengungsi Rohingya. Kantor pengungsi PBB mendesak donor internasional menaikkan komitmen mereka atau krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dialami masyarakat Rohingya akan semakin memburuk. Selanjutnya saya sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mencapai Kesetaraan Gender Melalui Teknologi dan Inovasi Digital. Pendengar, hari ini, 8 Maret, diperingati masyarakat dunia sebagai Hari Perempuan Internasional, sebuah peringatan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan peran perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Tema peringatan tahun ini adalah Digital, Innovation and Technology for Gender Equality. Bila dilihat secara umum, banyak perempuan yang telah berhasil mencapai prestasi tinggi dalam berbagai bidang. Tidak sedikit perempuan yang memiliki profesi sama dengan pria dalam segala aspek, termasuk dalam pemerintahan di negaranya. Tetapi ada satu catatan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang harus menjadi perhatian. Ia memperingatkan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, kesetaraan gender diperkirakan baru akan tercapai 300 tahun lagi. Guterres menyampaikan hal ini dalam pembukaan pertemuan Komisi PBB tentang Status Perempuan, Senin. Di Indonesia, memajukan kesetaraan dan keadilan gender terus didorong oleh pemerintah. Upaya itu dilakukan melalui berbagai komitmen dan praktik baik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dalam acara Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2023 di Jakarta bulan lalu mengatakan, negara sejak awal telah menginstruksikan setiap sektor pembangunan untuk mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Perempuan memiliki potensi dan kontribusi besar bagi sekitarnya. Pelibatan perempuan juga menjadi penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Komitmen dan praktik baik yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah mulai memperlihatkan hasil. Paling tidak terlihat dari kenaikan peringkat Indonesia dalam laporan Global Gender Gap Report 2022 yang dirilis World Economic Forum pada bulan Juli 2022. Skor indeks ketimpangan gender di Indonesia berada di kisaran 0,697 pada skala 0 sampai dengan 1 dan berada pada peringkat ke-92 dari 146 negara. Tentu menjadi harapan semua perempuan Indonesia, kesetaraan dan keadilan gender segera terwujud. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus bersinergi dengan berbagai unsur untuk memberantas kesenjangan gender yang masih dialami oleh sebagian besar perempuan Indonesia. Tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh perempuan Indonesia juga untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Dikaitkan dengan tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, teknologi dan inovasi digital untuk kesetaraan gender, tak ada alasan bagi perempuan Indonesia untuk tertinggal. Apalagi melihat data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik tentang mengakses internet menurut jenis kelamin. Perempuan Indonesia mengakses internet sebesar 54,70%. Ini menjadi bukti perempuan Indonesia mendapatkan akses ke teknologi digital. Menjadi tugas dan tanggung jawab setiap perempuan Indonesia untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya dalam hal teknologi dan inovasi digital. Upaya ini akan mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk lingkungan, negara, bahkan dunia. Pemberdayaan diri perempuan Indonesia dalam hal teknologi dan inovasi digital dengan dukungan dari segala pihak tentu akan mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Selamat Hari Perempuan Internasional 2023. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Maret 1942. Belanda menyerah kepada Jepang. Januari 1942, Jepang mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Belanda dengan menginvasi Borneo atau Kalimantan dan Pulau Celebes atau Sulawesi. Setelah itu, Jepang meneruskan invasinya ke Pulau Jawa. Pasukan Jepang mendarat di Jawa mulai tanggal 14 Februari 1942. Pasukan Belanda yang didukung Inggris dan Australia tidak mampu menahan invasi Jepang ini. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dengan menandatangani perjanjian di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Beralih ke 8 Maret, Hari Perempuan Internasional. Tanggal 8 Maret ditetapkan PBB sebagai Hari Perempuan Internasional, mengacu pada demonstrasi besar kaum perempuan di Rusia pada 8 Maret 1917. Awalnya, Hari Perempuan 8 Maret hanya diperingati di negara-negara sosialis dan komunis saja. Namun kemudian, pada 1977, PBB meresmikan setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Maret 2014. Pesawat MH370 milik maskapai penerbangan Malaysia Airlines hilang kontak. Pesawat Malaysia Airlines MH370 menghilang pada 8 Maret 2014 dalam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur ke Bandar Udara Internasional Beijing. Pesawat Boeing 777-200ER ini terakhir kali melakukan kontak dengan pengawas lalu lintas udara kurang dari 1 jam setelah lepas landas. Pesawat ini mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang dari 15 negara. Kebanyakan di antaranya adalah warga negara Tiongkok. Per 18 Maret, 26 negara terlibat dalam pencarian pesawat ini. Meski keberadaannya masih tidak diketahui, pada 24 Maret, pejabat Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia meyakini bahwa pesawat tersebut jatuh di Samudra Hindia Selatan tanpa korban selamat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dengan mu takkan pernah terlalu. di sisimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Salah satu caranya adalah melalui program bantuan pembelian kendaraan listrik yang basis produksinya dilakukan di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan yang lebih luas akan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik. Di sisi lain, program ini juga bertujuan menarik para produsen kendaraan listrik agar berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Senin 6 Maret lalu. Dalam laman Kementerian Perindustrian disebutkan, kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023 mendatang. Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didorong oleh alasan peningkatan efisiensi ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan. Adopsi massal merupakan faktor krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perbedaan harga antara kendaraan listrik yang ramah lingkungan dengan kendaraan konvensional menjadi kendala dalam bertransisi menggunakan kendaraan listrik. Maka, pemerintah Indonesia berkaca dari berbagai negara yang menempuh kebijakan pemberian insentif untuk mendorong adopsi KBLBB. Pada 2023, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50 ribu unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Kementerian Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran program ini menyiapkan skema bantuan pembelian kendaraan listrik sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, khususnya penerima kredit usaha rakyat atau KUR dan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, termasuk pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ampere. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha mereka. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, pengguna kendaraan listrik akan mampu menghemat Rp2,77 juta per tahun, sedangkan pemerintah dapat menghemat Rp32,7 miliar per tahun. Selain itu, memungkinkan penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, peningkatan lapangan kerja, sedangkan konsumsi listrik meningkat sebanyak 15,2 gigawatt per tahun.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hei, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal aku. Tiada yang
sebuah cerita.
Lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar akan terus berlalu, walau ku takkan mampu untuk menunggu.
Merindu sesuatu yang tak tentu, apakah kita bisa kembali bersama?
Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Taman Safari Indonesia. Bercengkrama dengan satwa merupakan salah satu hal yang dapat menghilangkan kepenatan dari rutinitas. Salah satu tempat yang membangkitkan semangat dari kepenatan rutinitas adalah Taman Satwa. Di tempat ini, para pengunjung bukan hanya sekedar menjadi tempat wisata keluarga saja, tapi juga memberikan edukasi serta berwawasan lingkungan bagaimana melihat habitat satwa di alam bebas. Kalau kebun binatang lingkungan hewan terbatas, namun di Taman Safari Indonesia adalah tempat wisata keluarga yang dekat dengan binatang dan lingkungannya, dibuat sedemikian rupa mirip dan menyerupai di alam asli para hewan. Taman yang dibangun pada tahun 1980 di bekas pabrik perkebunan Kina ini terletak di daerah Ciberem, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan berfungsi sebagai penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut.
Yang perlu diketahui di Taman Safari Indonesia itu ada 4 pilar utama ya. Satu, konservasi. Yang kedua itu edukasi, yang ketiga learning dan science, itu penelitian, riset. Kemudian yang keempat itu ada di kita itu baru rekreasi atau piknik ya. Jadi masyarakat tuh taunya mungkin kita hanya tempat piknik, wahana bermain dan hiburan, padahal fokus utama kita sebenarnya adalah konservasi dan edukasi gitu.
Musik. Di Taman Safari, para pengunjung tidak hanya disuguhi melihat dari dekat hewan-hewan dari berbagai negara seperti di alam aslinya, namun juga bisa beraktivitas dengan hewan-hewan tersebut.
Nah, untuk produk sendiri kita sampai saat ini ada beberapa yang menjadi favorit pengunjung ya. Satu itu Safari Journey, berkeliling satwa kemudian berinteraksi, memberikan makanan untuk beberapa satwa yang memang tergolong untuk herbivore ya, atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada Istana Panda yang menjadi primadona 5 tahun terakhir ini, karena hanya di Indonesia yang diberikan otoritas itu hanya TSI Bogor. Hanya di kita ada dibatasin 2 ekor panda dari Cina gitu.
Yuska, marketing komunikasi Taman Safari Indonesia Bogor, juga mengungkapkan bahwa Taman Safari Indonesia Bogor memiliki rumah sakit satwa yang terbesar di Asia.
Masyarakat itu belum tahu juga soal keberadaan rumah sakit di Taman Safari Indonesia ya. Rumah sakit di TSIB itu sebenarnya adalah satu-satunya pilot project rumah sakit khusus satwa yang ada di Asia. Boleh dikatakan terbesar juga di Asia, karena beberapa fasilitas seperti radiologi untuk satwa kita juga sangat menyediakan dengan tenaga medis yang cukup mumpuni begitu.
Salah satu kegiatan edukasi menarik di Taman Natural seluas lebih dari 50 hektar ini, terutama bagi yang berjiwa petualang, adalah berkeliling di malam hari.
Nah, salah satu kebanggaan dari TSIB itu sebenarnya ada satu juga yang perlu diketahui masyarakat. Setiap Sabtu kita menyediakan fasilitas safari malam ya. Jadi safari malam itu berkeliling melihat satwa di malam hari, Mbak. Ini hanya mungkin diselenggarakan oleh TSI Bogor sama Prigen ya, sama Batang juga mulai merintis safari malam ini. Cuma pilot projectnya kita pusatkan di Taman Safari Bogor sendiri.
Saudara pendengar, bagaimana? Apakah Anda sudah mendapatkan ide untuk menghabiskan akhir pekan Anda minggu ini? Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oleh waktu hanya
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pantai Kelingking di Nusa Penida, Bali masuk dalam daftar 10 pantai terbaik di Asia 2023 berdasarkan penghargaan Traveler's Choice Award 2023 dari situs perjalanan TripAdvisor. Adapun Pantai Kelingking berada di peringkat kedua untuk di Asia serta berada di peringkat ke-16 untuk tingkat dunia. Pantai ini pun jadi satu-satunya wakil Indonesia dalam kedua kategori pantai tersebut. Dibatasi oleh tebing tinggi dan curam, perairan biru kehijau-hijauan, dirangkul oleh pantai putih halus dengan panorama yang luar biasa. Rasanya seperti surga di dunia. Demikian salah satu ulasan mengenai Pantai Kelingking dari laman resmi penghargaan tersebut. Wisatawan yang ingin mengunjungi Pantai Kelingking bisa menuruni tebing atau menaiki kapal. Pantai ini menyajikan pemandangan perairan yang berpadu dengan bukit yang memanjang. Sementara itu, pantai yang berada di peringkat pertama dalam daftar pantai terbaik Asia 2023 adalah Pantai Radhanagar di Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Pemenang penghargaan ini ditentukan dari ulasan pelaku perjalanan dari seluruh dunia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ulasan tersebut dikumpulkan dalam waktu 12 bulan.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada hidupku.
Ingat tiada ragu, agar mulus
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Kalimantan Tengah dengan judul Mamangun Mahaga Leu. Lagu ini diciptakan oleh Bobby Tarung, seorang pemuda asli suku Dayak. Mamangun Mahaga Leu berarti membangun dan menjaga desa. Lirik lagunya memang mengajak masyarakat untuk bersatu dan membangun desanya, tetapi sekaligus mengingatkan pembangunan jangan sampai merusak alam. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan Mamangun Mahaga Leu oleh Nelvira.
Bantu sedot mengarah.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.